Hei, jeg heter Torstein Eidem Nordahl og sokneprest I Bogafjell kirke. Velkommen skal du være til vår podcast. For å hindre spredning av korona kirkebygget på Bogafjell stengt. Men vi ønsker å være til stede som kirke I vår bydel like fullt. Derfor inviterer vi deg til å følge oss på sosiale plattformer at Bogafjell kirke, der vi vil trøste og bære, oppmuntre og utruste. For kirka lar seg ikke styre av frykt, men tro til Gud, håp om at dette skal ordne seg og kjærlighet I våre handlinger. Og har du mulighet til å bidra med utadrettet omsorg, vi takknemlige for ditt bidrag til byen. Gå inn på Facebook og søk opp siden Dugnad med hjerte for Sandnes. Og gjør som Pontius Pilatus, vask hendene. Her dagens preken. Ved daggry, den første dag, da var all materie samlet I et ekstremt lite, tett og varmt punkt. Med et som mobiliserer en inflasjon all energi, og materien begynner å ekspandere utover I en voldsom fart. Samtidig som avkjølingen setter inn, frigis de basale naturlovene, tyngdekraft, og sterk kjernekraft, den som holder atomkjernene sammen, etterfulgt av de svake og elektromagnetiske kreftene, sammensatt av de grunnleggende partiklene kvarker, elektroner, fotoner og nøytrioner. Deretter begynner protoner og nøytroner å danne seg, alt dette I løpet av ett sekund. De neste tre minuttene kommer protoner og nøytroner sammen I uforståelige størrelser og danner kjernen av hydrogen og helium. Så tar det 380 000 år før avkjølingen har gjort det mulig for lys å skinne. De første atomene dukker opp, og det første lyset, det kan vi inntil I dag registrere gjennom svært avanserte instrumenter. Ja, dette min korte gjengivelse av en teori som første gang ble presentert av den belgiske presten og astronomen Georges Lemaître I 1931. Han beskrev hvordan universet hadde en begynnelse som oppstod da et uratom eksploderte. Teorien kunne forklare Edwin Hubbles observasjoner om at universet hele tiden utvider seg. Men han møtte også betydelig skepsis blant astronomer som mente at teorien var et forsøk på å vise at en skapermakt stod bak universet. Skeptikerne, de støtta seg blant annet på regelen om uniformitet, begrunnet av filosofen David Hume fra 1700-tallet. Sitat, «Det alltid større evidens for hva som skjer regelmessig, enn for det som unikt og kun skjer en eller få ganger. Sitat slutt. Men ved å la argumentene møte nye opplysninger, så ble flere og flere overbevist om at Big Bang faktisk kunne være en troverdig forklaring. Forskere baserer seg nemlig ikke bare på fakta alene, men også sannsynligheter. Og dette gjelder også når fakta ikke synes å passe inn I fastlagte system og tankemønster. Livet har oppstått, men om det noen overnaturlig dimensjon I denne opprinnelsen, altså at en skapermakt kan stå bak, ja, det jo noe helt annet. Du ateist, så vet du ikke hva som årsaken til at universet ble til. Kanskje du håper at en dag vil vitenskapen finne en naturlig forklaring på nettopp det. På en annen side, du en som tror at en skapermakt står bak universet, da det ikke vanskelig å tro at skaperen også kan gjøre noen helt spesielle ting. Noe som usannsynlig, noe uventet, noe unormalt. Skaperen kan lett gjennomføre et under. du ateist, så sjansen stor for at du setter opp et enten eller. Enten kan du tro at under kan inntreffe, eller så lener du deg til vitenskapelig forståelse av naturloven. Det siste anser du som eneste valgmulighet for et intelligent menneske. David Hume, han slo fast, citat, «Et under er et brudd på naturlovene, og ettersom en ufravikelig erfaring har slått disse lovene fast, er beviset mot under i sakens natur like fullgyldig som et hvilket som helst argument for en erfaring man kan forestille seg.» Citat slutt. Men naturlovene, det ikke bare beskrivelser av hva som skjer, men blir til ut fra vår forståelse av grunnleggende prosesser. Naturlovene gir oss innblikk i en årsak-virkning-relasjon. De lar oss forstå hva som har skjedd i fortiden, og gir oss dermed grunnlaget for å forutse hva som sannsynligvis kan skje i fremtiden. Og dette viktig, fordi det gjør mennesket i stand til ved hjelp av hypoteser og vitenskapelig forskning å beregne alt fra nøyaktig type medisinering og fininnstilt kommunikasjon til kunsten å lage elbil eller landingsfartøy på Mars. Og på grunn av denne nødvendige forskningen, så det mange som kun har forakt for tanken om at en guddom skal gripe inn i naturlovene. Man mener det ville være det samme som å endre de, suspendere de, sette naturlovene i revers, eller bryte de ned. Og hvis det skjer, ja, da vil jo det motsi naturlovens urokkelighet. Og dermed faller også selve grunnlaget for din forståelse av universet. Ja, hvis du ateist. Og det på bakgrunn av dette troende får høre at å tro på under når vi kjenner naturlovene, det jo umulig. I beste fall har troen på under rotfeste i en primitiv og godtroende kultur. I 2020 bør vi holde oss for gode til å sette vår lit til noe sånt. Men i dag, påskedag, oppstandelsesdagen 2020, da dagen for å plukke disse forestillingene fra hverandre. Heng med. For det første, det å tro på under brudd på naturlovene? C.S. Lewis, forfatteren av Narnia, han har en analogi. En uke legger jeg 1000 pund i skuffen. Neste uke 2000. Tredje uke legger jeg 1000 nye pund i skuffen. Når jeg den fjerde uken kommer til skuffen, da venter jeg å finne 4000 pund. Så hva har skjedd hvis jeg bare finner 1000 pund? Har det skjedd et brudd på matematikkens lover? Nei. Nei, en tyv har brutt statens lover og stjålet 3000 pund. At jeg tror på matematikkens lover hindrer meg ikke i å tro på eksistensen av en tyv eller muligheten for hans innbrudd. Tvert imot det disse lovenes normale funksjon som har avslørt tyvens eksistens og aktivitet. Vi må huske på at ordet lov, det handler ikke om et juridisk uttrykk som begrenser våre handlinger når vi snakker om naturlov. Matematikkens lover, det hindrer ingen tyv å stjele penger. Og Newtons gravitasjonslov, det hindrer ingen å gripe fatt i eple før det treffer bakken. En naturlov forutsier bare hva som skjer hvis betingelsene ikke endres. Du ateist, så mener du at naturen alt som finnes. Det finnes ikke noe eller noen utenfor naturen som vil kunne gripe inn i den. Naturen uniform. Det ikke noe utenfor oss selv som kan fortelle oss noe om virkeligheten. Og brandfakkelen min da at dette jo et livssyn. Naturalisme en trosoverbevisning. Ikke en konsekvens jeg nødt til å trekke av vitenskapelig forskning. Det er ikke sånn at du som er kristen fornekter naturlovene. Tvert imot. Du kjenner til naturlovene, og du vet om sammenhenger der lovene ved normale omstendigheter fungerer i relasjon til hverandre. Og derfor er det en klar feilslutning å hevde at naturlovene gjør det umulig for oss å tro på Guds eksistens eller hans mulighet til å handle i universet. Naturlovene forutsier hva som er nødt til å skje hvis Gud ikke griper inn. Og bekjente vi ikke naturlovene, da ville vi aldri fått øye på underet. Oppfordringen er derfor, la oss være åpne, men ikke godtroende. John Lennox er apologet og professor ved Oxford University, og han definerer under på følgende måte. Sitat. Et under er en hendelse som utgjør et unntak fra den allerede anerkjente normale hendelsesrekkefølgen. Sitat slutt. Og la det være helt klart, under i sakens natur, det er jo usannsynlig. Og derfor så bør fortolkning av potensielle mirakuløse hendelser, det bør møtes med skepsis. Rett og slett for å bevare det religiøse perspektivets integritet og rasjonalitet. Men det er mulig å være skeptisk og åpen på samme tid. Det kommer jo an på vitneutsagn og bevis. Så den som hevder at et under har skjedd, ja, den må jo kunne framlegge argumenter og dokumentasjon på det. Og i det øyeblikket vi har kilder, da må den som benekter at under skjer, påvise at beretningene om underet er falske. Fordi det nytter ikke å lukke seg inne og si, ja, men det kan ikke være et under, fordi under kan ikke skje. Et godt alternativ er å lytte til argumentene og undersøke hendelsen. Og hvis du etterpå oppgitt understreker, ja, men jeg bare tror ikke på det, ok? Så er det selvfølgelig helt i orden. Bare hold argumentet om forskning utenfor denne samtalen. La den være tilgjengelig for oss begge. For det andre, har troen på under oppstått i en primitiv og godtroende kultur? Ja, vi hører jo iblant det blir sagt at før de vitenskapelige fremskrittene, så trodde folk på alt mulig rart. Historier om mirakuløse hendelser, det kunne lettere bli akseptert før. Men for i det hele tatt å snakke om en bestemt begivenhet som et under, så må det være en form for vedtatt regelmessighet som da denne begivenheten bryter. Det går ikke an å få øye på noe unormalt hvis ikke du vet hva som er normalt. Og dermed blir det for enkelt å påstå at kristen tro oppstod i en previtenskapelig, godtroende og uvitende verden. Den antikke verden kjente like godt som vi til den naturens lov som sier at døde mennesker ikke står opp fra gravene. Lukas, som er forfatter av dagens evangelietekst om kvinnene ved graven, har en annen interessant historie. Han innleder hele sin fortelling om Jesus med presten Zakaria, som tjener ved tempelet. Og Zakaria, han er gift med Elisabeth. De er gamle, de er barnløse. Og Lukas forteller at Zakaria reagerer med vantro når engelen Gabriel sier at han og Elisabeth skal bli foreldre. Zakaria er ingen ateist. Han er prest. Han tror på Gud, på engler og på bønnens makt. Men han nekter å tro det som blir fortalt ham. Hvorfor? Fordi det ville stride mot alt det han visste om naturens lover. I tilfelle oppstandelsen, så vil alle være enige at den, i motsetning til livets opprinnelse, hører inn under kategorien under. Siden ateister per definisjon avviser alt under, så vet jeg at du som er ateist, du avviser oppstandelsens mulighet. Spørsmålet er ikke om du tror det finnes en naturlig forklaring på Jesu oppstandelse. Du tror ganske enkelt ikke at en oppstandelse har funnet sted. Og på sett og vis så er vi alle født ateister. For en kristen overbevises av den historie som blir fortalt gjennom evangeliet. Igjen så er det interessant hvordan Lukas lar oss få vite at den største motstanden mot det kristne budskapet om Jesu Kristi oppstandelse ikke kom fra ateister eller romere, men fra jødiske prester. Svært religiøse menn som trodde på Gud og hans løfter. Men selv om de framsa bønner og utførte sin tjeneste i tempelet, så trodde de ikke uten videre på oppstandelsen som ble fortalt av disiplene. Derimot ble de opprørt over at disiplene underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus, kan vi lese i apostlenes gjerninger. Men disiplene var ikke en flokk godtroende fiskere som ikke kjente til naturlovene. De hadde ikke et verdensbilde som rommet muligheten for en oppstandelse. For dem var det like vanskelig å tro på en oppstandelse som for alle andre. Hvorfor begynte de da å tro på det? Jo, det var fordi de ble overbevist av vekten av den direkte evidens som ble presentert for dem. Ikke på grunn av uvitenhet mot naturens lover. Ja, og hva er disse evidensene? Ja, for dere skjønner, vi kan ikke snakke om bevis. For det er ingen som er til stede ved oppstandelsen. Det er ingen vitner til oppstandelsen. På lik linje med at ingen var til stede ved Big Bang. Men vi har evidenser som tyder på at universet ble til ved det vi kaller Big Bang. Og vi har evidenser for oppstandelsen. Og nå blir det spennende. For det første, for å stå opp, ja, så må du være død, og du må ha levd. Jesus levde, og han døde. På et kors. Faktisk er Jesu død det som hører til blant de sikreste delene av fortellingene om ham. Og likhetene mellom de fire evangeliene, de er omfattende. Kors, grav, den var tom. Reaksjonen var redsel og vantro. Og når det gjelder antikk litteratur generelt, så er to kilder til en hendelse veldig, veldig bra. Til Jesu korsfestelse så finner vi 11 kilder. Og flere av de er ikke kristne. For det andre, en oppstandelse forutsetter en tom grav. Jesu grav. Den var tom. Og det vet vi fordi de tidligste kildene forteller oss dette på forskjellig måte. At ikke de sier det samme, men derimot vektlegger ulike ting, det styrker karakteren av vitneutsagn. Vi legger merke til at alle evangeliene forteller at de første som kom til den tomme graven var kvinnene i disippelflokken. Og det styrker historisiteten, fordi kvinner ble ikke levna noen troverdighet som vitner i rettssaker. Og dessuten må vi huske på at et rykte om en tom grav, det ville utløse uro. Var det én ting romerne ikke ønska, så var det uro i Jerusalem i påsketida. Hadde de hatt like, ja, så kunne de jo bare vist det fram. Problemet var bare at de hadde ikke noe lik. Vi bør derfor legge merke til at den eldste bortforklaringen for den tomme graven, det er ingen full grav. De første argumentene vi møter mot oppstandelsen er at disiplene stjal liket. Ja, men de forsto ikke hva Jesus mente når han hadde snakket om oppstandelsen. Derfor så hadde de ingen motiv til å stjele et lik. Evangeliene forteller at de var redde. De hadde lukket seg inne. De turte ikke være blant folk etter at Jesus var død. Og hvor skulle de gjøre av liket? Dessuten så var det dødsstraff for å stjele lik. Og Johannes, han forteller en veldig interessant detalj, nemlig at graven var ryddig. Og det vil en gravrøver aldri i verden tenke på. Disiplene hallusinerte. De bare så Jesus for seg. Jo, ja, det er greit, men det forklarer jo ikke den tomme graven. Og det forklarer heller ikke forvandlingen av disiplene etterpå, fra redsel til frimodighet. Ja, men Jesus var bare skinndød. Han var halvdød bare, altså kanskje han våkna til liv igjen i graven da. Nei, altså da skal du huske på det at romerne, de var profesjonelle henrettere. De var dødsgode på å henrette folk. Evangeliet forteller ikke om møter med Jesus som halvdød karrer seg ut av grava, børster støvet av klærne sine og halter inn i grålysningen. Og så vet vi også at disiplene, de begynte ikke å tro på en korsets overlevelse. Og det er et viktig poeng. De begynte å tro på de dødes oppstandelse. Den tredje evidensen. Kirkens ekspansjon forutsetter et budskap altså. Og dette budskapet er tufta på disiplenes oppstandelsestro. Faktisk så ble de martyrer. Og de ville visst at de døde for en løgn. Men da er jo spørsmålet, hvem vil dø for det man vet er en løgn? Paulus, en som ikke var kristen først, han forteller til Korinterne 22 år etter oppstandelsen, det vi hørte ble lest i dag. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Og så nevner Paulus, Peter og Jakob med navn, og det er som han sier, gå. Gå og spør disse menneskene. Hør hva de har å si. Fjerde evidens. Vitner hevder at de møtte den oppstandende Jesus. Evangeliene, det er deres historie, som øyevitner. Evangelistene skrev om oppstandelsen kort tid etter at det hadde skjedd. Men i mellomtida så har de hatt sine egne møter med den oppstandende. Og når de skildrer vitneutsagnene i evangeliene, så trekker de fram ulike erfaringer, fordi dette er hvordan de selv har erfart Jesu måte å være nærværende på. Dette betyr at den oppstandende som de skriver om, det er en som flere har fortalt. En de kjenner igjen, og som er virksom inni de. Fem eksempler. Thomas, som ser og kjenner merkene etter korsfestelsen. Emmausvandrerne, som kjenner igjen Jesus i det han bryter brød. Maria Magdalena, som kjenner igjen Jesus i det han sier navnet hennes. Peter, som kjenner igjen Jesus i sine kjente og trygge omgivelser med strand, fisk og båt. Og disiplene, som mottar den hellige ånd i det Jesus puster på dem. Kristendommen vant framgang i kraft av evidensene som forelå, om at et menneske rent faktisk hadde stått opp fra de døde. Og er det sant, da lever Jesus i dag, og derfor feirer vi påske, og derfor er Gud verdt all takk og pris som vi løfter fram i lovsangen. Så problemet med oppstandelsen, det er ikke at den ikke er overbevisende. Problemet er at den truer grunnlaget for naturalismen, som sier at tro på under og tillit til naturlover ikke kan forenes. Men i dag er det gode budskapet at du, med hodet hevet, kan tro på Jesu Kristi oppstandelse, fordi den har en forklaringskraft og et forankringsomfang som er av en slik karakter at selv Hume og hans støttespillere aldri synes å ha overveid dem. Så du som tviler på oppstandelsen, ikke la din argumentasjon hvile på billige konspirasjonsteorier fra internett eller dårlige rutiner på ditt åndelige liv. Du må ikke la dårlige erfaringer bli dårlig teologi. Skaff deg en samtalepartner. Les bøker som kan gi deg næring på det du lengter etter. Finn gode, rasjonelle argumenter for oppstandelsens faktiske historisitet. Du kan bare spille denne prekten om igjen. Det finnes nemlig svært intelligente og framtredende forskere som offentlig og uten noen form for forlegenhet vedgår at de tror på det overnaturlige generelt og Jesu oppstandelse spesielt. Oppstandelsen betrakter de nemlig som det viktigste tegnet på at det kristne verdensbildet er sant. George Lemaitre, C.S. Lewis, John Lennox, ja, det er bare tre av de. Undertegnede også, for den saks skyld. Å erkjenne muligheten for en skaper, det åpner døren for undrets mulighet, der samme skaper griper inn i naturens gang. John Lennox sier, det finnes ikke noe sånt som en tam skaper, som ikke kan, må eller tør gripe inn i det universet han har skapt. Ja, oppstandelsen ved hjelp av en naturlig mekanisme, det er ekstremt usannsynlig. Men Jesus sto ikke opp på grunn av en mutasjon, men fordi Gud reiste han opp fra de døde. Hvorfor skulle denne muligheten være så umulig? Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? La oss be. Jesus, takk for at du lever. Takk for at du ser meg. Jeg vil tro på deg, Jesus. Jeg takker deg for at du døde for mine synder, og jeg takker deg for at du sto opp igjen for at jeg skulle få leve. Jeg ber for mine nærmeste, og for at du må være med meg nå og alle dager. Amen.